kun radio sagale americati radio sagale america sambata abdil bata galgala sala ma wonaka jelka daga sasaditi saganta afan romo satellite nile satin tamsasu amma jelka ba dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin si dhafeera. Dilbata caamsaa 26 bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ce'en. Dhaabonni Oromoo hundinuu dantaa sabichaa irratti xiyyeeffachuudhaan waliin akka hojjetan Koongireesiin Federaala Oromoo akka carraaqii gochaa jiru beeksisee jira. Kaafaa'oon waamicha dhiyeessuudhaan agammaatti dhaabota Oromoo guguddoo akka Oromoo Dimokiraatik Paartii yookaan ODP fi Adda Bilisummaa Oromoo yookaan ABO Obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu waliin mata mataatti dubbachuu isaatii fi haala abdachiisaan uumamuu isaa dubbata. Mukhtar Jamaaltuu kibxata dabre gabaase.
Koongireesiin Federaalistii Oromoo rakkoo bu'aa bayii ummanni Oromoo qabsaa'aa fi ciniin turre hedduminaan keessa ba'e hadharra erga ga'ee booda dhaabbileen Oromoo wal ga'anii tumsanii mooraa qabsoo Oromoo ijaaruu akka qabaatan irratti hojjetamuudha qabaa jedha. Kanumaan walqabatee dhaabbilee hundaafuu waamicha dhiheessuusaa walirratti hojjechuu dhaabannaa waliin hojjetaniitiin qabsoo ummata Oromoo ceesisanii bu'aa hawaasni barbaadu kana galmaan gahuu keessatti hunduu ga'eessaa akka taphachuu qabaatu ibsa baafneetiin waamicha dhiheessine jedhu itti aanaan dura ta'aa Koongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu. Obbo Mulaatuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mariin yeroo dheeraa taasifamaatiin ture dhaabbilee waamichi taasifameef hundatti milkaa'amuu baatullee kanneen argaman waliin marii abdachiisaatu taasifamaatiin jira jedhu.
Haasaa nuyi jalqabne kun kanaan dura laftii tokko baafneerra Oromiyaa keessatti rakkinni adda addaatu dhalataa jira. Kanaatiif kana tasgabbeessuudhaafi wal duukaa taanee. Warri maqaa Oromootiin jaarmiyaan siyaasaadhaa gurmaa'anii jiran wal ga'anii maal gochuun nu gubbaa jira isa jedhu irratti dubbatanii nagaan bu'uun biyyaana keessatti barbaachisa callumedhanii ta'anii ilaaluu osoo hin ta'in kun itti adeemuun isa gubbaa jiraa jennee yaanneeti kan hunduma isaanii haasofsiisaa jirru amma iyyuu duukaa jirra. Amma ammaatti warra jajjabaa ta'anii wajjiniin warra biyya bushanii odeeffaa wajjiniin haasofneerra ammas immoo adda bilisummaa wajjiniin haasofneerra warra kaan wajjiniinis immoo haasa'uudhaaf iddoo iddootti itti qophaa'aa jirra. Amma wajjiniin haasofne wajjiniin amma ammaatti rakkinni hin uumamne yaadi isaanii milkaa'aadhaa nagaan bu'uudhaaf itti adeemuu akka danda'amu. Dubbataniiru garuu iddoo tokkotti walitti dhiyaannee gudunfuu bichaadha kan nu hafe gudunfaa sanaaf egaa gara seeccitti immoo haala mijeessinee irratti itti addinna kan jedhuudha kan nuyi qabnu.
Marii kana keessatti adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuu fi ODP jidduutti waltajjii marii uumuudhaaf yaaliin taasifamaatiin jiru waan abdachiisaa qabaadhaan kan dubbatu Koongireesiin Federaalistii Oromoo. Dhaabbilee lamaan irraayyuu yaadni abdachiisaan jiraachuudha kaasa. Dubbii himaa Oromoo Dimokiraatik Paartii Obbo Taayyee Danda'aa dhimma kanarratti gaafannee dhuguma dhaabni isaanii Koongireesii Federaalistii Oromoo hoggansa isaa wajjin marii taasisuu ibsaniitiin hin jiru. Garuu marii kana hogganaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii giddugaleessaa Obbo Addisuu Araggaatii fi itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatu itti hirmaatee dhimma kana gadi fageennaan quba hin qabu jedhan hoggantoota kallattiidhaan marii Koongireesii Federaalistii Oromoo wajjiin taasifame kana gama ODP ti argachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Gama adda bilisummaa Oromooti miseensa shan eegumii adda bilisummaa Oromoo Obbo Mikaa'el Booran arganne. Isaanis walumaa galatti dhaabbilee Oromoo wajjin walitti dhufeennaan waliin hojjechuudhaaf yeroo hedduullee waamicha dhiheessanii yaaliillee taasisaa jiraachuu. Ammallee wanti hojjetamaatiin jiru akka jiru erga ibsaniin booda keessaahuu erga gama biyyaatti galanii Oromoo Dimokiraatik Paartii wajjin naga'aan waliin hojjechuudhaaf yaaliin hedduu taasifamaatiin turuu ammallee taanaaniin waa hedduu waliin hojjechuudhaaf akka aanjaan jiru dubbatan Obbo Mikaa'el.
Akkaataa
dantaa oromoo irratti waliin hojjechuun danda'amutti yoo waliigaltee tokko irra gahame bu'aa guddaadha. Sababaan isaa ODP'n yeroo ammaa oromiyaa kan bulchaa jiru isa sadarkaa Itoophiyaattis kan aangoorra jiru isa kanaaf qooda guddaadha qaba. Wanni inni tolchus waan baay'ee tolchaa wanni jala isaatiin ammaatus waan baay'eedha ammeessa waan ta'eef. Kaafaa'unis immoo qooda guddaa jaarmoota oromoo jiran keessaa warra oreegamii guddaa baasaa turee fi lafarratti hojii qabatamaa hojjechaa warra ture keessaa tokko waan ta'eef Adda Bilisummaa Oromoo akkuma beektugaa qabsoo oromoo keessatti qooda hunda caalaatti qaba jennee amanna. Warri kun sodan yoo walitti dhufanii waliin hojjetan qabsoo saba kanaatiif bu'aa guddaa qaba. Kanaaf yaamichi Kaafaa'uu sana milkaa'ee walitti ni dhufna dhiyeenyatti jennee abdii qabna malee akka qaama sadiitti magira walitti.
Obbo Mulaatuu Gammachuu ittaanaan dura ta'a Kongirasii Federaalistii Oromoo akka ibsanitti dhaabolee dhaqqabuudhaaf yaalan hedduu kanneen keessaa muraasatti milkaa'an kanneen hafaniifillee walitti dhufanii mooraa qabsoo Oromoo ijaaruun waan Oromoon barbaadu akka argamuuf waliin hojjechuun barbaachisaadha jechuudhaan waamicha dhiheessan.
Oromoon baay'een du'anii dhiigi dhangala'ee hidhamanii rakkatanii. Biyyaana keessatti jijjiirame dhufeera. Jijjiirame nuyi amma arginu kuni Oromoon alaa keessaas jaarmiyaa isaatiinis hundumtuu waa'ee Oromoof waliigalee wanta ta'e biyyaana keessatti jijjiirame dhufe ammas immoo gara seekiitti adeemuudhaaf kan danda'amu biyyaana keessatti yoo Oromoon waliigalee tokko ta'e yoo wal duukaa adeemuu danda'e bichaadha laga ce'uun kan danda'amu jennee waa yaannuuf kanarratti amma danda'ame waan waliigaluu dandeenyu irratti waliigallee. Isa kaan immoo irratti hojjetaa deemna jennee yaadna nuyi.
Obbo Mulaatu keessatti iyyuu amma Adda Bilisummaa Oromootii fi odeeffaa duukaa haasofnee irraa jettanii maali wanni argattan fedhii akkamii yaada akkamiitu isaan irraa calaqqise gama lameeniyyuu?
Isaanii yaada keenya kana fudhatanii yaadi kun baay'ee ba'eessa gara seekiitti irratti hojjechuun nu gubbaa jira waliigaltee uumuun nu gubbaa jira saba keenyaaf nagaa tasgabbeessinee waliin jiraachuu hin barbaachisa. Filmaata gara seekiitti dhufu keessattis yoo danda'ame waliin yoo danda'amu baate immoo saba keenya gabaa Oromootti dhiyaatanii Oromoon abbaa barbaade keessaa akka filatuu fi nagaadhaan tasgabbaa'ee karaa dimookiraatawaa ta'eenii filmaati yoo biyyaana keessatti deemsuu hin danda'ame waliin hojjechuudha yaadi nuyi qabnu nagaa Oromoo fi waliin hojjennaa dhagaa amma ammaatti kan amma jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Dhagaa jirtan kan saatalaayitiin sanbataaf dilbata dhabu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaatti rakkoo nageenyaa mudateen namoonni torba ajjeesamuu isaanii jiraattonni dubbatanii jiru. Namoota ajjeefaman jedhaman keessaa ja'a jiraattota yoo ta'an tokko immoo miseensa raayyaa ittisaa ta'uusaa jiraattonni bulchiisa aanichaa mirkaneessanii jiru. Galmoo Daawwituu Kibxata Dabre Naayiroobii irraa gabaase.
Gandaa Qotee Bulaa Mucuu jedhamtu Gujii Bahaa Gooroo Doolaatti argamtu keessatti kaleessa waaree booda naannoo sa'a 9 walakkaatti rakkoo nageenyaa uumameen jiraattota irraa namni ja'a ajjeefamu miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko ammoo lubbuun darbuun himamee jira. Jiraataa ganda mucoo kata'an Bunoo Xunnee ka'umsi isaa hidhattoonni maqaa baa'ootiin naannoo sanarra socho'aa turan miseensota raayyaa ittisa biyyaa konkolaataan deemaa turan irratti dhukaasanii isaan keessaa namni tokko erga du'ee booda yoo raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhatu ajjechaa ta'eedha jedhan.
Raayyaan ittisa biyyaa sababa ergasii abaa'otii wobootii walitti bu'aniif jecha ergasii isaan walitti bu'anii deemaniin booda makalakayaa reebaa dhuftee ijoolluma firraayaaf itti dhuftee makiinaan guurtee deemteen bakkatti wal dhaawan san geessisee ergasii rasaasaan fixxee. Nama afuran san bakka tokko fixxe jaarsa immoo isuma fichaa fi aramatu damisee geessoo kana nama guddaa isuma boqqoolloo aramatu jeessee maammati koromii ammoo manumatti dhuftee manuma keessatti rasaasaan tun.
Jiraataan kun guyyaan kaleessaa silaa naannoo sanatti guyyaa gabaa turee jedhu. Jiraattonni warra ajjeefaman ja'an keessaa 4 Cappeelloo Barraaqoo, Sogaa Tonnoogoo, Machaawaa Abbaa Kunee fi Gambeellaa Abbulloo warra gabaa galaa ture jechuun dubbatu.
Warri addeen isaa ergasii raayyaa ittisa biyyaarra miidhaa geggeessan aanaa Gooroo Doolaa iddoo magaala Daraara iddoo addaa lafa qoraan Bariisoo jedhamutti achirratti warra raayyaa ittisa biyyaa kanarraa isaan miidhaa geennaan reebbee ammoo uummata alaa gabayaa yaa'u yaamtee fiddee makiinaa yaamtee fiddee addeessan hin baastee mana uummataa gubaa jetteen erga isaan gubanii irraa bayaniin booda rasaasumaan gachisiisa jettee rasaasumaan itti qabdee jeessa.
Kana malees jiraataan kun yeroo kana manni jiraatu taallee gubachuu dubbatu.
Manni ka gubate sababuma kanarraa kaka'e magaalli reeta iddoo rasaasitti jalqaba ba'ee fi magaalli wal fadhiyaata. Achirraa ol deebi'anii magaala daraaraa kana mana obbo Abdullaahi Guyyee mana jedhamu seenanii maatiin keessaa yeroo kanaayyuu baqateera diistaatti darbanii guban.
Mana hagamtaa kan gubate maal?
Mana Buuyyoo Walta naannoo mana shaniiti.
Kibroon jiraattuu ganda mucooti. Kaleessa rakkoo mucootti mudateen kan lubbuun isaanii darbe maanguddoon dabisee jeetu akaakaashee Mohaammed Koromee ammoo obboleessa kiyyaa jetti.
Warri kun lameen ka dabisee geefu kan jedhamtu akka isfaaltuma rakkana katamaatti daraara jedhamu jira. Katamaan xiqqoo wayyoo subaa katamaa ka akkanuma keessa daawwatan akkanumaa itti goranii dhukaasatti bananii jeetanii gasi eegga dhukaasatti bananii fuudhuulee namni tokko reeffa kaan tachi dhaquu nama dhoogite hagam tokko achi reeffi kun lafa ture kanaa achi fuudhanii kaandamuun mana isaa seentee mana maatii isaa mana guddee. Mana sadi ka'ise jiru mana isaa hunda barbadeessite maatii achi basite isa jeessite achuma biraa deemte mana isaatiin manni isaa karaan bira.
Eenyu obboleessa keemoo?
Obboleessa keemoo Mohaammed Koromee kan jedhamu mana isaa hunda barbadeessite isaan achuma jeessite biraa deemte.
Maatii qabu warri lamaan kuni?
Maatii qabanee damisee kan jedhamu kun maatii baay'ee qaba haadha manaa lama qaba. Maatii isaa bakka naannoo maatii 13 kana ga'eera garuu kan Mohaammed jedhamtu haadha manaa lama qabaa tokko maatii lama qabdi tokko naannoo maatii jahaa mukaas qabdi. Amma Mohaammed Koromee kan jedhamu kan maatii isaa sadii hanga ammaa achi jiraa hin beekamu addee inni jiru hin beeknu barbaasa jirra gamma. Yeroo isaa ajjeefamaa dhufaa kan dhageenyaan naannoo isaatii sagalee waayee anis ishee kan xiqqoorra deemee magaalaa Harqal jedhamtu jira dhufaa isa kan dhageenye dhufnee hin dhaqne karaa naannoo waraanaan marfamtee naannoo isaa reeffa isaaniif hin jirti achitti dhaquu sodaanne uummati tokko osoo achitti naqiin bulee ganama kana reeffa bichaa dhaqnee guuranne si irraa deemte jennaa eda namna tokko irraa dhoogitee bulteen reeffaanii ganama kana ilaan argine kaleessa osoo argee bulle.
Har'a ganama isaatii meeqatti hidhattanii reeffa fudhattanii?
Reeffa naannoo sa'aatii shaniitti fudhanne. Naannoo sa'aatii afurii walitti arginee achi barbaanne reeffa iddoo funaannee danqaraa keessaa walitti finnee naannoo sa'aatii shanii walitti finne.
Kibroon amma haalli naannoo isheen jiraattu micoo jiru baay'ee yaaddessaadha jechuun dabaltee himte.
Haalli sodaachisaa ammatu deebi'uu dandeettii karaarraa baqadhaa nuun jedha nama naannoo sadi baqadha. Maatii boobuu jechuudha akkasi hunda xixiqqoo waan hunda seenee kun obbalee wayii finnaanee bakka bo'aa wayii jechuudha. Naannoo sanirraa fagaannee amma kun achi taa'u jirra. Irraa fagaannee irra naannoo isaan itti du'an sanirra.
Maatiin obboleessa keetiitii fi kan akaakuu keetii isin wajjin jiruure amma?
Wajjin hin jiran isaanii xiqqoo asuma ta'uu bakka gandu tokkoa jiraatanu mala xiqqoo addaa hin qinne qabanii garuu maatii hundinuu iddoo boohaallee dhabanii danqaraa keessa roori'amanii baqqaan. Manni jiru manni bo'aatti gaggeessanii addee kanan taa'inaa warri waraanaa taa'inaa jedhanii achi baqanne bakka danqaraa keessa isarraa akkanuma bakka baadiyyaa keessa yaa'anii bo'uu jirra malee iddoo bo'aatu argani.
Waa'ee rakkoo nageenyaa mudate kanaa ilaalchisee bulchaa Gooroo Doolaa gaafannee turre. Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa Gooroo Doolaa wanti mudate dhugaa ta'uu mirkaneessanii jiru.
Amma dhimma kana nuti yeroo saniif achi hin jirru. Namooti akkuma sanii nama torba miseensa raayyaa ittisaa keessaa nama tokko wareegamee jira. Kanaafuu dhimmicha dhumaa irratti gadi taateen ta'een duuba itti dhufee jalqaba irratti makiin ooraliin tokko dhadhaabamee jigee jira. Qaamni hin beekamne bosona keessaa dhufee itti dhugaasee achirratti ooraliin suni dhaabamee jigee namni tokko mataa'ee namni tokko du'ee jira kan akka jiru.
Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa Gooroo Doolaa rakkoo kana kan uume warra maqaa baa'ootiin hidhatee aanicha keessa socho'uudha jedhanii himatani.
Laalaa jiraa qaamota naannoo kanarratti rakkoo uumaa ture duruu miyyuun beekama. Dhimma kana kaleessaan loortofanii jarreen achumatti balaa galchitee baqatte. Kana kaleessaan loortofaa turree hin dandeenye jara argachuu jara balaa san lubbuu namootaa qabatu sababa teessan argachuu hin dandeenye. Kana fakkaata jarri baqattee jirti jarri jara shanee jedhamtu biyya keessa deemaa ture.
Namoonni du'an kun jiraattota moo warra raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasanidha amma namoonni ja'an du'an kun?
Ani amma dhimma isaanii yeroo amma kan haali naannoo seenaa furachisaa waan ta'eef garuu ijoolleen namootuma naannoo jiraatanu isaan kun amma immoo warra waliin haa jiraatanu warraan adda haa jiraatanu waan naan beeku hin jirtu.
Namoonni kun eenyummaan isaanii hin beekamu duraan?
Hin beekama.
Tole warri kun lola keessa turan immoo namootuma nagaa dhabe?
Ani hin beeku yeroo kan amma du'uu isaanii arge malee lola keessa haa jiraatanu bakka biraa haa jiraatanu waan beeku hin qabu garuu du'uu isaanii iddoo isaanitti argeera malee ta'ani waan kana hin beeku ani bira waan hin jirreef reeffa isaanii achitti argee jira akkamiin akka isaan du'an ani bira hin jiru hin beeku.
Erga balaan kun akkasitti dhaqqabe raayyaan ittisa biyyaa meeshaa gahaa harkaa qaba namoota kana sirriitti to'annoo jala oolchuun hin danda'amu ture tarkaanfii akkasii irratti fudhachuurra.
Namoota kana.
Namoota ajjeefaman kana to'annoo jala oolchuun hin danda'amu qooda tarkaanfii akkasii irratti fudhatan.
lafti an kanan beku da amma ni wan kan ero kana wan akin jire de wan be su kullen kabu anin
tole ye dimana genya ana ke sane ojiwal kabate amma rayen tsabiyana no sana jiru na genya kabaci sa jira akamito jinu jicartu sin
ojiwano jeta jira na ge kabaci su ti jira ita durani ojiwano jeta dure kali amma mo ero sana cin dure tari woritin pasan sulle worra duran ana ke narato jeta dure mi ti worra katamura bi jetti na gende za garat kawa de ma wan te de Isana mambo yero masani nama madoi fi fuda kali jemani isan du sani de ma wan te de zar ga tunan de wori duran ina no ke najiru na goma no li yecha ji ta amma mo wori woni ge de wori amma haleta wori amma yero san tarka fi irati fuda kali tarka fi tarka sun wora woni wora yu ra katamura de masani
Ugana wajira bulchin safi dimana genya na goro dola dabalani manina no balani timurite kanature manijira tutaguba chule mirkani sanijiru. Amma sali na genya na no afoyo ujecha umatamari sisajira ajichunda balani dubbatan. Jiratu nikeba katan sudaka bani manusi wajiri dimana genya na goro dola garu wanti sudachi sutinjiru ujichunda dubbatan. Gabaya sagale Amerika, Galmo Dawit, Nairobi.
Gajirtan sambat Abdul Bata satelaitin kantam sa sam radio sagale Amerika sagantafan romotir aggefato ta Kenya kopitanu tichau Kenya duro walle margitu warkina kanan sinafera Margitu warqina walle chef gudda galaton san dagge fato ta kenya gar qopitanu tikena Angoni godinale wallaggali taaf kellem wallagga kanisan abao shane titinjeran waran bilisumma oromo chaasale motumma af namota nagarat gochasu kanessa amma jechatra wata jirojechum balale fatan najjoti baati lamadura namota naga qoranno albudatti bobbanirratti ajjecha kanerra wata lamaqamne jirras jirani dubbatu kamaka jal marro jiramun bekaman ajaja waran bilisumma oromo zoni lita obbukum sadirba mo gamasanitin wabon nama nagamititi Isuma ida terratile gocha ta ummalle rawo tu jechuran radio sagale america timan yok amni sadaffa walabata jiddu sene mari sisefi yomotumman mirgawa bon qabsa ufrawote karana ga gattani mari chu qopi tawledu betani jiru nakor makatu gabat
Torban kamisa darbe jechunis tamsa sadet barakum lemaf kuretokko godne wollekalita sein samagala nejjo bekka bobine jedemutti umne negenya motumma fi woran bilisumma oromo kam motumman abawshani jedewa mujiddut ukasni bename turudubatu bitigaftaman wajira negenya godnicha obbu abiyu meretu merseriti awasarletti mi tam motumma regeqabu kam berri familal ses akas jedan
gafsanimmo siruma warota olantumma sera nin kabajni warota farota umma tanta anch abawshani ubum kwasni nuratti banamer bakkasan mohanju ana umne tsawajin imalaytur wanta sobata irratti wa ba yero ba yefudachun wan ba gari netti fakkat
enko mettotni qamni negenya motumma nama jesu menegugu fi qabenya nama samu wajje wel qabate ka sanirattis debi qabobbo abiyun
umne tsa okan rajani tsabiya tarkafi kamratti fudachu akanyi qab sirritti beka dargaggos mana ummatatis ngub qulqullu ummatatis naje
su raga qubsa utun qabatin sochi yaden chomu kane kiset namne gami damin beku namne rakon rage injuru
wanti beku sirra jiratu malini ummatake sataye yemu ukas hori ke sataye nani ukas gonku wanti akana hinjiru in ummam ne jede wanti namas ye kasun jiru umni raja itsabiya anga isadanda amet wanta kana yo magala ke satay yo ummatake satay yo bakkonni tisken horin bayatu yote anga isadanda amit wanta sanirra ofkutata qamatamati wanti janar ginecha amma afkaru ummanni kanatu be hori kanatu jede ummanni dufe kana annu jede hinja anga ammatitcha
rakondretera mikankakabu qawumotumma nagenye isumiti jedo gochisu kanisa chaasa motumma fi namota umfa irret rawota majraje chonis kandubeten obbu abiyun
minisha kenya irret durata aganda manajera ganda malif gibira motumma ga walitti qabajirtu jedani waroni san qala jiranjir ajje sa jirujir hala sukkenne satay halubusani daba majirujir nanno fakkenya nanno ayra de gara motumma ti jedani aysoji to ko gubani nanno manasebu takkasum am torbu manake wa badi to kon qaw qulqullu umma nanno manasebu motor cycle to ko sim tin imalla tin de ma jedani lakki anu hujin de ma jirado jiru isa irra busani sarukutani mal jidani motor cycle sa irra fudatani isa modumar ajje sani de ma
diga fataman publicity wa jirat party demokrata oromo godina qillem wollega obbo hamza abdul qadir emota ogensa hoji motumma qasa godina anga genda tijiran ratti erkamfin fudata ma rajaru
banale indu kaysat butanina bare bisun kunijira nama butankana guyana masali obra rosifani nire kankama midam tujira kanga amatti yala rajujira
immakane ratti ajaja warana bilisumma oromozoni litakantan obokumsa dirba yokan makaja almarro jedamun kambe kaman wajjin turmata gababa tasenture ajicha jelamandra namuta qoranno albuda giddi sanratna jotti kakkabelatse san motuman shakkamto takantan misensota wola makabu isa ifse ratti najjot namay najjefne waran motumma hidatisochole harka farkatti kamne nubrajru imikun wobon ilalletu jedani jiru obukumsan kamisa torban darbe batka najjo bobine jedamutti sinif motumma giddut wolitti rugasni tasfame jira
anga amma wehi hado ibasiyo yujira loli ayye ajitsare jira bakko takande saatu majira
emidan isinrage jira
da rutelo lani qabto isumma tabat gatta pali bakkamana berni beka dadanni rogate sadabatu iswa dijalantu rogan ahi jetu namatko beti belu api atma makado kun gatarato dikade konkolata warana pe kuchu asure tanno konkolata chani gatti sakanti kamudakan daga konkolata kanaga namahangan kira namahangan tumadau dan
godinota kelle mollega fi wollega litate setti qawwotumma yokan caasa motumma bosonetti futani ni derartu ni ajjistu wanti kun dugada
kawaji wankada kadu eto kada bitti taenge ki sanfa ada yana kati derabu inkam derra akatti lakatiya ritto mata ada pada segi ni godito kada bitti kanu sha hakati kati de mundu wali dirata ada mau
obbo kumsa diriba yero ukasa ukastanitti yokan yero sochi facisa ofra gigistanitti debitani ummeta kisa ka okattanitti kani motumman kasu sabasanan yero rayan tsabiya yokan qamni neginya motumma ukasa ukasutti rakkon hawasarra akagajirutis kani sankasani uguma ukastani ka tani hawasake sokattu wanti kuno hanga yomiti tifufa karan naga kambrajrachu nidanda jettani addu rakkon sinif motumma jiddu tijuru kun furame gara nagatti gammitti ndebitan nijrata
yero hebbo mani orono naga karake nanu jittu rakan kai rakko akati ke sakagala jiru yero hebbo mukin satti ukasi ya motumma sabun bini nuga ga udon dawe manke ne ya sab yar ti kaba ge ga ga ku ti ta ku la kaga ra kaba ge ra ino umman ye utana umma ta ga wo ti ni ti ne ro ti be mu ti wari ga ka kabal lu won ni ka kan mo bi ji yon ni na no hawa ni ko ba te ti ru ra a de sa ala ma ka bi ta e o do ti ru ka ta na on ni ru ku ta mo no hun da man da ra ti o te bi ka ni ni da ma har ta du wa yo ka ni wa ka 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 ni ga ma ra ka ti anga jarrode hutu kunda denne rakki ukasi banane duuti dakkaba kanju
ososin bakka sanatti sochone ummata ke sawangellu finqamnu wanjedu kanisan kasan wani adden qabdu kanarratti gara nagatti de mudaf niyojettu
arara yo tae arara kala dura potri gada jasuli biya poti apalla aduli tike da metni hadema me arara pantane awati yu kupule pantan oso hoji mana ofi hirojjeti mukamma mutumma de ho ya mu gara ke niyatti ko fakuma kabote kadinjiratu wanda kala kantike warana bilisumma oromo warani bilisumma oromo bakuma duran jiru dadi abanka dirarra erga warani gamin kana torra ibi fame dene tuji furmani gama motumma harani yo ilta hasne
furmani gama motumma yon kam ne jettani furmata kamiti kan sinif motumma walti ese rakko jiru kana fur
furmani oromo ti rubutan ka gama tanan mata jiru ni tawante yo ke yesa un pa
mali kallattin sun
kaba hawata ke sabatu chu motumma kwani amura babacho kaba naga arkachu da kaba yo hawata ke sabatu chode jira chu de na ke sabau de ke yo motumma umma de ne hisser ru de ke aaje da pandira chu kaba warani dalal chu yo hawata ke sabatu bau kaba hawati nadam bane nadam galu kaba motumma kaka umsa ku da chu da kaba gabi holomo de pinka
kami sadaffa kun enyu ta umma lajattu sin gama kesani
kami sadaffan namota loki gama ka meyo giltaji sinne katajinan crisis resolvement warra mota no kabal ta udandau enyu ta udandau iye ta udandaha warra akkati mota no rakko kesuma afrika kesati bala akkati takkaba dure kesati funu danda ajjechu balan kun gara biye digutti deemu tijira biye igaro to namati bamale biigun baaye salpa gara kanatti deema akka jirummo mallatto lehe akka mutti jiraaj
kun tuute isin kuppaawda waan kana
yo biyu taanani gaabbi oromo deebi ta ubi oromo waan barbaadu tokkitti no don shara pabeeni on tebe yo jiraate rataani oromiyaa keessatti ku ka'uu fi gaabtu kuni yo biyu hawii kootis fedhi kootis fedhi waraana bilisummaa oromooti fedhi uummata oromoo nagaa jaalatu
raadiyoo sagalee ameerikaaf Nakur Malkaa Nakamtee.
Radioon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutii walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.